Vítáme vás u podcastu Don't Die Stupid. V následujících 30 minutách uslyšíte rozhovor Martina Metka z Unicorn Attack s jeho hosty na téma Jak neumřít v biznesu na hloupé chyby.
V dnešním díle si budeme povídat s Pavlem Trejbalem, CEO firmy Optimix. Pavel se zrovna vrátil z měsíc a půl trvajícího sabbaticalu, takže plný dojmů a doporučení, co se tady tohodle nástroje týče. Bavili jsme se o tom, jak se v podstatě jako slepý k houslím dostal k roli CEO a jaký měl naivní začátky. A bavili jsme se taky o tom, co je pro technologickou firmu důležitý, aby zůstala relevantní v současné době, kdy technologický vývoj jde opravdu rychle dopředu. Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu Don't Die Stupid. Mé jméno je Martin Medek a mým dnešním hostem je Pavel Trejbal.
Dobrý den.
Pavel je CEO firmy Optimix, takže Chief Executive Officer, že někdy ty zkratky špatně se vysloví. Možná si všimnete na Pavlovi, že Pavel vypadá poměrně relaxovaně, plnej energie, plnej úsměvu. Čím to je, Pavle?
Tak je to samozřejmě tím, že jsem strávil 5 týdnů po, ježišmarja, 16 letech ve firmě, mimo, bez jakýhokoliv e-mailu, bez jakýhokoliv telefonu a jsem totálně nabitej, takže super a rozhodně taky všem doporučím takovýhle relaxaci.
Takže si zdal, jinými slovy, když použiju ten jako biznisový pojem, tak si zdal sabbatical. Co tě k tomu vedlo? Bylo to něco jako dlouhoplánovaného, že jsi řekl před 16 lety, tak po 16 letech si dám sabbatical, nebo to byla nějaká jako chvilková jako rozmyšlení?
Určitě to bylo taková potřeba se trošku zastavit. Přece jen vlastně souviselo to i s tím, že jako jsem překročil 40, což je takový ten oblíbený věk, že jo, krize středního věku, jasně, kdy se pořizují ty Porscháci a ty motorky, tak já jsem si říkal, že by bylo lepší se nejdřív jako zastavit, trošku se jako ohlídnout dozadu, rozkoukat se kam vlastně v tom životě a vlastně využil jsem k tomu formát, který vlastně nabízíme i našim lidem vlastně ve firmě. Vzal jsem si vlastně měsíc volno. Podařilo se mi všechno předat, firma jako neschořela a bylo to úplně jako báječný, prostě neřešíš telefony, neřešíš e-maily, dobíš baterky a myslím si, že jsem si přesně odnes to, co jsem jako potřeboval.
No a když neřešíš telefony, e-mail, jako tu denní jako rutinu nebo prostě chod firmy, tak co vlastně řešíš na sabbaticalu? Řešíš něco?
To je krásná otázka, vlastně já si pamatuju hnedka na ten první týden, kde když jsem vypadl z takového toho rytmu, na který jsme zvyklí, jo, opravdu všechny ty jako e-maily, kafe, schůzky a tak dál. Tak to bylo vlastně jako trošku šok, jo, vlastně najednou se cítíš trošku jako ne tak potřebné, jak seš jako zvyklej, takže chvilku jsem se na to jako adaptoval, ale vlastně potom začneš přemýšlet, jak ten čas jako dobře naplnit, jo, takže u mě to bylo hodně na začátku o vůbec jako uvědomění, v jakém stavu jsem byl, že už jsem měl hodně ty baterky osobní jako vybitý, a o tom vlastně, jak je zpátky nabít, jo, jak vlastně si nastavit ten další život tak, aby ti dával smysl. Hodně to bylo o nějakém hledáním smyslu, je to hrozný kliše, ale jako je to tak.
Ok, tak věřím, že se podařilo aspoň jako objevit, kudy ten smysl jít hledat a jak se s tím tématem jako dál popasovat. Ty jsi řekl i, že máte ve firmě vlastně sabbatical jako... Nevím, jestli použít jako to slovo benefit. Je to benefit. Jak to vlastně máte nastavený?
Máme to aktuálně nastavený tak, že když seš ve firmě, tuším 5 let, nebo už 5. rok, myslím, že na to máš nárok, tak vlastně vzniká nějaký pořadník, protože nemůžeme úplně celou firmu jako poslat na sabbatical, ale vlastně lidi, kteří o tohle to mají zájem, tak v podstatě jim nabízíme ten měsíc placenýho volna. Mm-hmm. Je docela důležitý to placený, protože za mnou přišlo jako hodně lidí, kteří se vlastně ptali, no tak to jako budu měsíc jako pryč, ale nedostanu výplatu, že jo. Já jsem jako se jako divil, kde to vzali a zjistil jsem, že na trhu opravdu je velká většina, nebo většina ne, ale třeba ty větší společnosti velmi často to berou jako neplacený volno, což mi teda jako vůbec benefit nepřijde, protože přeci jen všichni máme nastavenou nějakou nákladovou stránku, že jo, hypotéky, nájmy, jídlo a tak dál. A ten výpadek příjmu pro někoho prostě to jako pro mě není benefit, jo.
Ok. No a vy jste firma, k tomu se dostaneme, co děláte, ale pracujete hodně s daty a datové analýzy. Dá se jako nějak datově vysledovat, co tady tenhle ten benefit vlastně přináší potom firmě? To, že je to pro lidi prospěšný, tak ty jsi mluvil, co to udalo s tebou a asi něco podobného zažívá jako každej. Ale pro tu firmu, jako vnímáte to, že kdybyste tenhle ten benefit neměli, takže je firma o něco horší, ať už po kulturní stránce, výkonnostní?
Hele, asi to nejde odměřit na tvrdých datech, ale mám k tomu docela hezký měkký data, protože já rozhodně nejsem první, kdo tím sabatikem prošel. Už jsme měli vlastně pár lidí v minulosti. A od těch lidí vlastně většinou se to projevilo až v dlouhodobějším horizontu. A nebylo to jen tak, jako že by ti naskočila takhle produktivita, že se vrátíš a najednou jako hákuješ o 20% víc. Jo. Takhle jednoduchý to úplně není. Ale velmi často ty lidi si začali vytvářet nějakou dlouhodobější vizi, kam vlastně jako dál. Začali většinou jako, začali mít takový ten víc jako růstový mindset. My vlastně máme ještě jeden benefit, který je vlastně jako příspěvek na terapii, kdy vlastně ty si můžeš zažádat vlastně o tenhle ten příspěvek, začít chodit na terapii a ví o tom jenom vlastně jako jeden člověk ve firmě a ten ještě jakoby z HR, protože velmi často tam byla taková blokáda, že ty lidi to nechtěli řešit se svým šéfem, se mnou nebo jo, s tím týmem, protože velmi často jsou to nějaké osobní intimní věci. Takže vlastně teprve, když jsme to nastavili takhle, tak to začali lidi využívat. A třeba kombinace vlastně sabatiklu a té terapie, tak velmi často jako vedla pro ty lidi opravdu k nějakému jako zlepšení. A začaly mi třeba chodit i pozitivní feedbacky od těch lidí, ale třeba po roce. Jo, že ono, jako než ti to celý dojede, ten sabatikl jako často odstartuje nějaký jako myšlenky, zamyšlení, tvojí další cestu, ta terapie to třeba ještě jako podpoří a pak se ti to teprve jako projeví a ten člověk jako někam jako roste. Samozřejmě nese to i trošku riziko, že, ten, že ty do toho člověka, teď to řeknu blbě, jako za firmu jako zainvestuješ ten sabatikl. A on si uvědomí, že vlastně tohle nechce dělat a chce se vydat pěšky do Indie, jo, a tak dál. Takže samozřejmě i to je trošku rizikový. Na druhou stranu, pokud by to tak bylo a byl to ten sen toho člověka, tak on, i kdyby ty jsi ho tam pak jako držel, nebo on si tohle to neuvědomil, tak on nebude spokojený. A to se ti pak zpětně jako projeví i v té firmě. Jde ti to přes kulturu, přes nějakou produktivitu, komunikaci v týmu a podobně.
To je zajímavý. Já myslím, že se k tomu ještě o klikou dostaneme. Já jsem se chtěl teďka zeptat na tebe, ty jsi v roli CEO, Chief Executive Officera. Nicméně v té firmě už působíš nějaký pátek, že jo? Že...
Je to tak, no, už hákuju, ježišmarja, šestým rokem.
Šestým rokem. A ty jsi nenastupoval jako CEO?
Ne, já jsem v té firmě dokonce už 14 let a nastupoval jsem tam fakt jako juniorní analytik, třetí zaměstnanec, ta firma byla ještě v nějakém jako podnikatelským inkubátoru s papírovýma stěnama a ještě tehdy to bylo jako hodně punk. No,
no a když vlastně se vrátíš do té situace, kdy se stal se jako CEO, jak tady tohle to proběhlo, jakože bylo to prostě, dobře, jak jsi, byl jsi tam od juniora, takže nějaký klasický jako žebříček a vyvrcholilo to tím, že jsi v této roli a je to něco počas vždycky toužil, nebo jak to bylo?
Ale věřím, že v některých firmách to takhle funguje, ale tady to bylo klasicky spíš takový jako prapodivný zásahy osudu, kdy já jsem samozřejmě jako získával nějakou senioritu, jo, dostal jsem se na nějaký jako team leadera analytiky, ale přišlo i nějaký jako období v mém životě, kdy já jsem byl jako opravdu jako datař, jo, opravdu představ si takového toho jako introvertního prostě člověka zahrabanýho v datech, jo, netahejte mě na schůzky, práce s lidma, ježiš, management byl pro mě jako sprostý slovo. A pak přišla v životě nějaká jako osobní krize, ta mě vlastně jako hodně přehoupla od těch dat k lidem. A zhruba v té době, nebo třeba v následujícím roce, vlastně přišel Jirka Brázda, což je majitel naší firmy, s tím, že vlastně by potřeboval na chvíli to na někoho jako přehodit. Tuším, že tou dobou vlastně se mu narodilo pátý dítě, rupli mu záda a plotýnka, jo, prostě fakt jako potřeboval v tu chvíli nějaký zástup. Takže chvilku jsem to nějakým způsobem jako flikoval, jakože teda jako aby ta firma jako se nerozpadla, aby to nějak jako jelo dál, v podstatě jenom jako udržovat nějak provoz. A pak vlastně za mnou Jirka přišel s tím, jestli bych jako nechtěl tu roli ředitele, že by vlastně jako se z toho stáhnul. No já jsem řekl, že ne.
Proč?
Hele, já jsem si to tehdy nedokázal vůbec představit. Vlastně pořád jsem tam měl ten předpostoj, že management je jako něco jako špatného, hroznýho. A zároveň jsem jako proto byl jako regulérně dnešním pohledem jako nekompetentní. Já jsem vlastně jako neměl vůbec žádný manažerský kompetence. Já jsem byl fakt jako regulérně datář, který jako občas jako někoho od jedna jedničkoval nebo něco podobného, ale jako o řízení firmy jsem fakt jako věděl kulovýho. No a pak myslím, přišel nějaký druhý, třetí pokus, když jsme se o tom bavili a nakonec jsme se jako dohodli, že teda to zkusíme, a že tomu dáme nějaký půlroční jako pilot. No, tenhle ten pilot už nám trvá 6. rokem, jo, ta firma se jako znásobila jako na tržbách, na lidech a tak dál, takže zatím vyhodnocujeme, že to ještě není tak špatný. A vlastně nám to docela hezky zafungovalo. Samozřejmě já jsem do toho vstupoval jako s obrovskou dávkou nějaký naivity, jo, kdybych asi jako předem tehdy věděl, co všechno, čemu budu čelit, co se musím naučit a podobně, tak bych asi utek. Jo, tak bych do toho tehdy nešel, ale zase na druhou stranu zaplať pánbu za to, protože vlastně ta cesta, ty výzvy, oni tě jako učej ty kompetence, ty se prostě musíš naučit za jízdy, prostě abys tu firmu udržel, aby se z toho nezbláznil a podobně. A vlastně jako pomohli mi vlastně transformovat nejen tu firmu, ale vlastně i mě, takže... Zpětně viděno, jsem za to strašně jako vděčný a byla to jako jízda těch 6 let docela.
No a já se chytnu ty naivity, jo? Že to je hrozně zajímavý, si myslím. Když se podíváš zpátky na těch 6 let, kdy jsi nastupoval do tohoto pilotu 6letýho a podíváš se zpětným pohledem, co jsi z té doby třeba jako myslel, že jsou ty nejdůležitější věci, které jako CEO, jako jak to urveš, jo? A co teďka už víš a říkáš si, ježiš Pavle, ty jsi byl teda jako naivka, jo? Jako, ale tak to se stává každému tady tyhle ty věci, že to zjistí až časem jako zkušenostma. Tak co jsou ty věci, které se ti vlastně třeba úplně otočilo přemýšlení?
Hele, krásně jsi mi teďko nahrál, protože to byla jedna z věcí, která na mě úplně vystoupila v tom sabatiklu. Protože jak jsem si vlastně rekapituloval tohle období, tak to téma byla vlastně nějaká osobní autenticita. Já když jsem vlastně startoval v téhle roli, tak samozřejmě tím, že jsi nekompetentní, máš trošku nějaký jako imposter syndrom a vlastně říkáš si, hele, tak jako CEO, jo, co má dělat? A teďko máš nějaký jako papírový věci, co se jako očekává, dobře, tak jsi hlava, nějak funguješ dovnitř, nějak ven, jo, řešíš nějak jako ten zbytek těch funkcí té firmy. To je jednoduchý, to je jako nějaký řemeslo, ale zároveň řešíš, jak máš jako komunikovat, vystupovat a podobně. A teďko ty máš nějaký jako vzory, jo, co jako vidíš v jiných firmách, co jsi zažil, co vidíš v nějakých filmech, jo, a podobně, co má být CEO. A průšvih byl, že já jsem jako typologicky jako úplně jako odlišnej, než to, co si přesně jako představíš pod tím klasickým CEO, ty jako velký firmy, ty Gatesové a jako prostě ty velký ředitelé prostě těch obrovských firm. Tak já jsem jako měl pocit, že se tomu musím nějak přizpůsobit, že jako mám být takovej, že takhle jako takovej má být CEO. No a byl to hrozný průšvih, nebo průšvih. Nebyl jsem to já a pak to prostě jako nefungovalo. Ty lidi, zvlášť ty lidi,
no a přišel jsi na to sám, nebo ti to někdo řekl?
Hele, asi oboje. Já jsem vůbec se musel postupně naučit jako pracovat s nějakou zpětnou vazbou. Jo, zase nejdřív i to jí vůbec přijímat. Jo, to je taky jako skill, který se podle mě jako musíš naučit. Ne každý to dáváme na první dobrou a vlastně já jsem vlastně pochopil, díky té zpětné vazbě, a to bylo fakt jako hodně postupný, to jako trvalo jako řádově ty první roky, jo, že teprve, když jsem to jako opravdu já, a klidně ať se vrátím k tomu svýmu víc jako občanskému, obyčejnému, opravdu jako Pavlovi, tak to na lidi opravdu funguje mnohem líp, než když si snažím hrát na nějakýho jako s prominutím panáka, kterým já si myslím, že je ten jako ideální šéf, protože velmi často jsou to nějaký vzory, který vlastně jako ani ty lidi nechtějí v těch firmách.
Jo, autenticita je často zmiňovaná jako jedna z těch schopností, kterou si právě musíš dojít jako zkušenostma v tom managementu nebo v tom jako leadershipu, jo, že na začátku přesně vezmu si nějaký vzorec a podle něho se snažím jet, ale nejsem to já. No.
Přesně tak. A já jsem byl v tom byl ještě extra špatný, takže já jsem poměrně rychle jako musel doiterovat k tomu, že to musím dělat po svým, jinak bych musel jít od válu, to by jako nefungovalo.
No a zmínil jsi ještě kompetence. Kompetence se získávají dvěmi hlavními způsoby. První je zkušenostmi a druhý z těch způsobů je, že se to naučíš, no? Nějak jako teoreticky, pak to aplikuješ do praxe. Tak vlastně dal jsi nějaký i systematický plán, a řekl jsi, OK, tak jdu do role CEO, tak tady si udělám nějaký kurz, tady nějaké školení, tady nějakou knihu a takhle. Měl jsi něco takového na plánu, jel jsi podle nějakých takových jako zdrojů, jak si kompetence doučit?
Hele, přesně já jsem na začátku si uvědomil, nevím nic, musím někde začít, někde se to naučit. Takže většinou ono to bylo, že ty jako někde vystartuješ a ono ti to pak odpinkne k nějakému dalšímu zdroji. Takže já jsem postupně, nejdřív jsme měli to byl vlastně začátek doby covidu, tuším, kdy jsme si vlastně našli jednu paní, která vlastně vede MBA školu v Čechách a byla jako nesmírně zkušená a ta nám vlastně i s mým jako C-level managementem, že jsem vytáhl dva kluky, který byli předtím projekťáci vlastně do toho C-levelu, protože jsem pochopil, že některý z těch věcí, které já dělám, vlastně mi vůbec nejdou, typu sales a marketing. Já jsem byl vždycky spíš dovnitř nastavování té firmy, lidi a tak dál, kultura a podobně. A druhý kluk zase byl velmi schopný, co se týče jako financí a vlastně nějaký jako operations řízení té firmy. Byli v tom mnohem schopnější než já, tak jsem si je do toho vytáhl. A začali jsme pracovat s touhle paní, která nám jako řekli, hele, kluci, jako měli byste si nejdřív jako říct, jako že tady máte nějaký jako marketing, sales, finance, HR, operations a nějak si to jako rozhodit. Jo? To byl vlastně jako úplně ten začátek a byl pro nás jako hrozně klíčový.
Takže nastavit nějaký systém řízení v té firmě vůbec a nějakou
přesně tak. Takže nejdřív to byl vlastně jako nějaký mentoring slash coaching od této paní, který vlastně byl tím jako prvotním impulzem. Tam si vlastně uvědomíš, kolik toho nevíš, kolik jako těch kompetencí, co to znamená vlastně ten management a kolik jako potřebuješ jako toho dohnat. A teďko můžeš jít pak nějakou jako hodně formální cestou zase nějakého MBA studia, což já považuji spíš za řemeslo. Já jsem to doháněl spíš jako knížkama, tuhle tu řemeslnou část, ale ta, která pro mě byla hodně důležitá, ta komunikační, kulturní a podobně, tak mě potom zavedla do RB Leadera, kde jsme se vlastně i spolu potkali, to můžu asi prozradit posluchačům. A následně vlastně ty cesty šly nějakým osobním jako coachingem, bylo tam komunitní vzdělávání, různý CEO jako meetupy, aktuálně jsem vlastně členem Scale-up boardu, což je vlastně taky forma nějakého komunitního vzdělávání, jsou tam nějaký mastermindy a podobně. Takže vlastně postupně jsem prostřídal jako různý formáty, protože v různých období toho v té roli CEO vlastně potřebuješ jako odlišný jako zdroje, řešíš odlišný ty problémů a někdy je to, že potřebuješ fakt si nastudovat to řemeslo a někdy si to potřebuješ otočit s pěti dalšíma CEO, protože jak tam lidi rádi říkají, jako na vrcholek je pusto a ty potřebuješ fakt někoho s podobným nastavením, ty potřebuješ se zeptat dalšího CEO, jo, ty se nechceš zeptat jako konzultanta ani jako tvýho manažera, protože oni mají jakoby jiný objektiv, jsou jako jinak nastavený, ty potřebuješ se bavit jako s jinýma CEOs a to si myslím, že je to aktuálně, co mi jako docela dobře funguje.
A ty jsi zmínil jednu věc a to je, že jsi vytáhl lidi, že jsi začal stavit vlastně jako svůj jako C-level tým a vlastně další ředitele kolem tebe. Tak jak se díváš na tady tuhle tu disciplínu? Jako zase, pojďme si říct, jako jak jsi na to šel a co teďka třeba zpětným pohledem víš, že bys jako udělal jinak, jako co se týče jako stavění týmu, jo? Že nikdy to ten jako CEO neurve sám.
Tím, že vlastně předtím to ten majitel všechny tyhle ty věci dělal dohromady jako sám, on byl takový jako one man army, tak jsem vlastně i viděl, že za prvý, že to v životě neutáhnu. Jo, že jako on měl zase jako jiný kvality a já jsem si říkal, hergot, jako tohle nedám, jo. Pro mě třeba jako právničina, jo, já jako krvácím z očí, když prostě čtu smlouvy, je to pro mě jako fakt jako věc, kterou když už musíš, tak jako uděláš, ale jako opravdu radost z toho nemám. Stejně tak sales, marketingové aktivity a podobně mi prostě nikdy nebyly jako úplně přirozený. Takže jsem vlastně jako v tom týmu musel jako identifikovat ty lidi, kteří to začali jako dělat jako proaktivně. Jo, že sami, když viděli, jak je ta firma situace, tak vlastně šli a udělali to. A udělali to líp než já. A šli prostě ještě jako dál. A pak jsem vlastně jako si říkal, hele, tak pro boha, když ten člověk to dělá líp než já, tak jako pojď to dělat. Pojď to dělat jako se mnou. Takže vznikalo to úplně jako přirozeně. Tehdy mě ani třeba nenapadlo si brát někoho jako vně firmy. A já jsem měl teda jako obrovský štěstí, že jsem vlastně ty lidi jako opravdu tam měl a sami do toho šli. Jo, to i při tom počtu, kolik nás bylo a kolik tam bylo vlastně odborných pozic, tak jsem měl vlastně hroznou kliku opravdu na ty dva kluky, který dneska jako neskutečně vyrostly jako a dál jako rostou. Jo. A v řadě věcí prostě jsou naprosto fantastický, tam já bych se nedostal jako za celý život.
OK. No a jak vlastně v tom týmu funguje ten? Jak teďka ty máš člověka na sales a marketing, že jo? Máš člověka na finance, máte třeba nějaký, ať už psaný či nepsaný pravidla, jak spolu fungujete? Přesně, že si třeba řeknete, jo, že máte nějak formalizovaný ty role, máte formalizovaný KPIčka, říkáte si každý měsíc zpětnou vazbu, jo? Nebo jako, máte nějaké jako psaný či nepsaný pravidla fungování v tomhletom jako top management týmu?
Je to někde jako napůl, nemáme třeba úplně formalizovaný job descriptions, prostě ty dva kluci, jeden má vlastně role COO, CFO, ten je v podstatě zodpovědný za nákladovou stránku, marketák a sales je zase jako hodně zodpovědný za tu příjmovou a já jsem za ten výsledek, za ten zisk, kterým se zase jako nějakým způsobem zodpovídá majiteli. Ten majitel zároveň nám dal nějaký jako základní, řekněme, mantinely té firmy, že to splňuje jakoby charakteristiku slušné firmy, že tady prostě bude v roce 2030, 2040 a že je zisková. A bylo to krásně takhle volný, že v podstatě z toho vyplývá, že kdybychom začali dělat batikovaný trika, jo, a drželi se vlastně těhle těch mantinelů, tak on je s tím vlastně jako úplně cajk. No a teď bych se vrátil možná jakoby k těm klukům a k tomu nastavení. Postupně se nám tam vytvořily vlastně systémy nějakých jako jedna jedniček, kterýma pracujeme. To je pro mě prostě ten jako nejdůležitější, nejsilnější jako nástroj. Samozřejmě my jsme v neustálém kontaktu. Od letoška jsme si nastavili, že i v C-level managementu máme jako regulární denní stand-upy. Fakt 10-minutovky, než začne vlastně jako ten pracovní den 8.50 až 9. A zjistil jsem, že i ty 10-minutovky nám fakt umožňují za prvý se sladit a za druhý jako odřešit takovou tu operativu. Jo, občas toho vyleze nějaký jako zapeklitější problém, z kterého si pak jako uděláš schůzku čistě řešící, ale vlastně umožňuje nám to jako mnohem rychleji jako odblokovávat ty kameny po cestě.
Máte nějakou jako agendu pro tuhleto 10-minutovku, aby to byla fakt jako 10-minutovka, aby se to udrželo? Nebo...
Hele, snažím se to vždycky držet, nebo i kluci, a vlastně čistě tam nosíme tu operativu.
Že když se podívám třeba ve Scrumu, kdy jsou stand-upy, že jo, tak tam každý má říct, jako, co udělal za poslední 24 hodin a co bude dělat další 24 hodin, jako vlastně dvě věty a konec. Jo? Jestli máte něco takového jako to nastavené, aby jste jako předali informace, které potřebujete.
Ale není to jako reporting, ale je to to nejdůležitější synchro, co by vlastně ten zbytek managementu měl vědět, co se klíčového v té firmě děje. Jo? Někdy jsou to finance, někdy je to, ježišmarja, někdo nám třeba chce odejít, nebo jo, potřebujeme tady něco jako řešit a tak dál. Takže vlastně i si tam říkáš, jestli potřebuješ pomoc někoho dalšího, nebo jestli to zvládneš jako sám.
Dobře, tady padlo, že majitel vám dal svolení dělat klidně i proutěný košíky, pokud to udělá nějakou ziskovost. Vy nicméně proutěný košíky neděláte. Takže Optimix, kdo je váš zákazník a co mu řešíte za problém?
Optimix primárně pomáhá klientům sbírat a řekneme vyždímat data, jo, tak aby mu to nějak jako pomáhalo v biznise, to znamená typicky někde vydělalo, ušetřilo náklady nebo něco optimalizovalo. Jo, děláme to rámcově jako v celé střední Evropě, ty služby jsou postavené na Googlech, marketingových a cloudových technologií, my jsme vlastně jako Google partner a to takovej, že vlastně nejsme pouze, neděláme jenom služby, ale vlastně i máme resell těch produktů, to znamená poskytujeme ty produkty toho Google, že je to takový jako Google full service, zjednodušeně řešeno, když je v tom Google a jsou v tom data, tak je to většinou jako práce pro nás, to je taková ta jako nejjednodušší definice. A to, kdo je naším klientem, kdyby ses mě zeptal třeba před 2 lety, tak bych ti jednoznačně odpověděl, že jsou to jako velký korporáty s mezinárodním přesahem a tak dál. Na tom jsme hodně vyrostli. Většinou jsme začínali třeba v Čechách, ale ta společnost měla jako zahraniční prezenci, takže my jsme vlastně většinou pracovali s jejich třeba marketákama IT, dělali jsme s nima ve Scrumu. Pak se jako rolloutovali na další země ty naše služby, tak jsme začali vlastně spolupracovat jako s celou grupou. To byly vlastně ty typický zákazníci, co se nějakých vertikál týče, tak tam máme jako strašně široký spektrum. Každý, kdo je v onlineu, samozřejmě e-commerce, máš tam publishery, máš tam prostě automotive, máš tam fakt jako... Ten seznam by byl dlouhý, jo. To, co je asi jako důležitý zmínit, tak ta situace se trošku změnila. Vlastně dneska cítím na tom trhu i to, že vlastně hlad po tom, jak chytře využívat data, už je i u menších firem a už je i u startupů. Jo, takže já už se vlastně trošku jako vychyluju z této definice, protože když se dneska podívám, pro jaký klienty děláme, jsou to třeba jako menší projekty rozsahem, ale vlastně ty klioši už jsou jako ochotný si zaplatit i tu naší zcela upřímně neúplně jako malinkou jako hodinovku, protože chtějí prostě platit za opravdu dobrý využití dat. Chtějí si být jistý, že opravdu z těch dat, jako, jak říkám, jako vyždímou jako maximum a mít to jako projetý s někým, kdo je v tom jako profík.
OK. No a ty říkáš, že jsi ve firmě 14 let a začínali jste někde, ne v garáži teda, ale v inkubátoru, někde v nějakém podnikatelském centru. Co bylo klíčové, aby v těch nebo v té době, kdy ty jsi byl ve firmě na tom naprostém začátku, aby ta firma vlastně přežila, aby nebyla jenom jako další z těch firm, který jako se rozlítli a pak to nedali ten vzlet a spadli, jo?
Tehdy jsem měl ještě možnost to pozorovat z toho jednoduchého úhlu toho zaměstnance, takže tehdy to ještě nebylo na mě. Nicméně asi ten nejsilnější zvrat přišel vlastně s tím partnerstvím s Googlem. Jo, my jsme předtím vlastně pracovali s různýma jako dalšíma technologiema, nicméně vlastně nás tehdy oslovil jako český Google, respektive majitele, nějak se začali bavit. Tehdy přicházela vlastně do Čech technologie Google Analytics 360, což byly vlastně jako enterprise varianta prostě pro velké firmy, která prostě nabízela prostě nějakou jako komplexnější službu SLAčka a tak dál. To jako není důležitý. Ale vlastně říkali, hele, mohlo by to tady být zajímavý pro nějaký firmy, hele, Optimixe, nechtěli byste jako to dělat, to vlastně reálně implementovat, přinášet do těch firm, konzultovat to, supportovat to a tak dál. A tady jsme říkali, tyjo, teď to je drahý, teď ten jako nástroj je v základu fríčko, jo, to je jako každý, to jako tady asi nebudou potřebovat. Tak jsme vlastně s tím Googlem tady oběhli jako pár jako velkých firem, jako bank a velkých e-commerce, no a během prvního roku se asi tři do toho nadchli a šli do toho s náma. Aha. A vlastně to úplně jako nastartovalo vlastně celý ten business. Zjistili jsme, že najednou to ekonomicky jako startuje, potřebujeme další lidi, potřebujeme větší kancly. Jo, a už se to vlastně začalo točit. Takže potom jsme šli jako do prvních lepších kanclů, což byl prostě nějaký jako bytový prostor na Náhradce. Nebo bývalý bytový prostor, jo. A pak už se to posunulo. Dneska už naštěstí jako sedíme na Vltavský, kde máme 450 metrů čtverečních a 60 míst k sezení, jo. Takže trošku už se to změnilo za tu dobu.
No a tak teďka, když už jste vlastně, jo, máte desítky lidí, máte nějaký stabilní, zajímavý obrat, máte svoje krásné kanceláře, co je důležitý teďka vlastně pro Optimix, pro vedení a chod té firmy, aby ta firma, nechci říct jako přežila, ale by jako dál rostla, nebo aby si plnila ty cíle, který máte vytyčený. Jako myslím teďka z těch jako podnikatelsko-manažerských jako dovedností a disciplín, jo, co je to nejdůležitější, na čem to teďka stojí a padá.
Ale 100% je to adaptovat se na to, co se děje na tom trhu. Protože my jsme vlastně vyrostli na oboru, který byl hrozně úzce specializovaný, webová analytika. A postupně vlastně v čase už to nebyla webová analytika, ale mnohem širší jako datová. Jo? Takže jsme museli spolupracovat víc a víc někde jako s business intelligence a podobně. Chápat ty data v nějakém mnohem širším kontextu. A dneska vlastně je další skok, kdy už je to mnohem víc nějakým sofistikovaným vývojem. Ty potřebuješ prostě haldu vývojářů s různýma druhama jako profesionality, jo, s různýma jako zaměřeníma a specializacema. Takže my vlastně, aby nám neujel ten vlak, tak vlastně vedle jako té datařiny už dneska musíme stavět i vývojový týmy. A vlastně z jedné strany to vidíme nejen jako u konkurence, že bychom se snažili dodat. My se fakt snažíme být ten jako edge a jít s tím Googlem jako s partnerem opravdu jako na hranu toho, co ty jejich technologie jako dovolej. A ten Google jako fantasticky do toho jako v tom jede a samozřejmě jako jede ty témata jako umělá inteligence, která je teď jako buzzword samozřejmě všude. Ale my máme tu výhodu, že my nemusíme vymýšlet jako vlastní produkt. My musíme být jenom ten nejvíc early adopter, ty jako Googlí technologie a jít s těma nejnovějšíma featurema a solutions, který vlastně jako Google má a některý jsou třeba ještě v nějaký jako alfy a podobně a jít vlastně za těma klientama a jít to tam testovat a ukazovat prostě, kde je ta jako biznisová hodnota. A k tomu právě nemůžeme už dneska mít jenom nějaký webový analytiky, ale fakt potřebuješ jako pro takovejhle projekt třeba 7 různých jako specializací, mm-hmm. od analytika přes konzultanta, architekta a vývojáře. Takže mm-hmm. vlastně ten obor se nám v tomhle tom jako brutálně změnil a my potřebujeme podle toho překopat vlastně kompetence, strukturu firmy, role, který tam máme. Takže najednou z něčeho, kde nám tam stačilo jako 7 analytiků, tak najednou je vlastně firma, kde máš jako odlišný departmenty a to, s čím se já teďko nejvíc jako mentálně peru, jak to nastavit tak, aby to nežilo jako v jednotlivých silech, jo? Aby tam vznikaly synergie, aby si to jako mezi sebou dobře komunikovalo, jo? A fungovalo vlastně jako napříč tou firmou.
Mm-hmm. Ok. No a ač jako neděláte vlastní produktový vývoj, tak jste prostě na trhu, který technologicky jde jako rychle dopředu a s tím je spojený to, že asi musíte nějak jako, nechci říct jako sázet na další jako vývoj, jo, ale vlastně jít i do nějakého neznáma, do nějakého rizika a třeba i dát nějaký zdroje do oblasti, která se pak jako ukáže, že nebyla dobrá a vy jste ty zdroje jako promarnili. Mm-hmm. Tak vlastně máte takhle nějak systematicky nastavený, jak pracovat jako s rizikem neznámého nebo s rizikem technologického vývoje nebo kam tu firmu jako rozvíjet?
Mm-hmm. Je to něco, o čem se teďko velmi aktuálně bavíme. Nemáme mm-hmm. zatím proto jako ještě připravenou nějakou úplně jako konceptuální jako strategii na jako další rok, ale my máme opravdu tu velkou výhodu, že my jedeme s tím velkým silným technologickým partnerem, který to tak trošku dělá tuhle tu práci za nás, jo? Že on vlastně jakoby spolu s náma už jako ohledává ten trh, hledá, co ty klienti chtějí, vymýšlí ty nástroje a my je jako pomáháme implementovat. A vedle toho samozřejmě my tam máme něco, jako jsou mikroprodukty, že tam si doděláš nějakou službu, tu nějaký konektor, tu nějakou automatizaci, takže tam přinášíš ještě nějakou jako hodnotu, ale zatím jsme to nikdy neprodávali jako produkt, jo? Že většinou je to součástí nějaký služby, protože přeci jen hlavně ty velký klienti, jakýkoliv projekt není prostě podle šablony. Je to vždycky nějaký custom, nějaká custom záležitost. Yeah.
Dobře. A když zase vrátím trošku víc jako k tobě, tak my jsme se tady bavili už o tom, že když se teďka zpětně podíváš na 6 let zpátky, kdy jsi začínal jako CEO a vidíš tam nějaké věci, které si teďka říkáš, no tak tyjo, tak jsem se poučil. Za dalších 6 let, když se podíváš na dnešek, tak co je to téma, který tušíš, že si říkáš, tyjo, tady si nejsem jistý, jestli to dělám dobře, tohle to bych měl možná trošku jako tomu přistoupit jako jinak. Já vím, že to je jako těžká otázka, ale nemusím to říkat jako k dnešku, ale třeba co je nějaký posledních pár měsíců nějaký opravdu zjištění, co se týče leadershipu, managementu, vedení firmy, kde si říkáš, jo, tak to jsem dělal nějakým způsobem, ale teďka asi o tom budu přemýšlet jako jinak, nebo dělat to jinak.
Mm-hmm. Určitě jsou to dvě věci. Jednu už jsem zmínila, to je ta autenticita, a druhá s ní velmi úzce souvisí a to je odvaha. Mm-hmm. Odvaha vlastně jako jít do rozhodnutí, pokud si za nima opravdu stojíš, nenechat se udupat argumentama, přestože z něj jako logicky. Já jsem velmi často, ať už uvnitř nebo vně té firmy, byl vlastně jako udupaný něčím, co znělo jako racionálně, jo, rozhodli jsme se v nějakém konsenzu a pak jsem vlastně si uvědomil, že to moje pochopení, často třeba, který bylo jako intuitivní, já vím, že to zní blbě jako v biznise, ale někdy jako ta intuice ti fakt jako pomůže, protože ta intuice zase jako není nic jiného, než jako někde v tvém nevědomí nahromaděná nějaká znalost, kterou ty nevíš, kde se vzala, ale jako je tam, jenom nedokážeš racionalizovat jako celý ten průběh té myšlenky, jako jak vznikla. A mnohem víc bych bojoval dneska jako za ty své myšlenky. A je to přesně i ta cesta do budoucnosti, kdy vlastně jako si říkám, hele, v těch důležitých chvílích bojuj víc za ten názor a buď jako odvážný s tím jít s tou svojí kůží na trh, i když to může být rizikový, samozřejmě jak pro tebe, ale i pro tu firmu. Jo? A to bez ohledu na to, jako v jaký seš roli, jestli seš CEO, nebo jestli seš prostě jako OSVČ, tak podle mě tohle je jako úplně jako šíleně důležitý. A je to každý den výzva, jo, já jako nebudu kecat, že takhle jako si řekneš, tak jako budu odvážnej a najednou se to jako takhle stane. Vlastně každý den se nám naskejtá jako příležitosti, jak to trénovat.
Jo, ok. Odvaha a jako stát si za svým názorem, to si myslím, že jako hezký. I jako poselství, nebo jak to říct, jako téma na přemýšlení, protože myslím si, že to je hodně důležitá věc. No. Dobře, nám se nachýlil čas. Díky moc za příjemný povídání. Kdy vyrážíš znova na sabatikal? Za 5 let teda.
No, dobrá otázka. Já bych ideálně tak za měsíc.
Jo, dobře.
Ale už přemýšlím, že si jako pospoju dovolenou, protože ten delší kus toho času opravdu stojí za to. A rozhodně bych to každému z posluchačů doporučil, ať si tohle vyzkouší. Jakoukoliv formou, třeba i to neplaceného volna, ale to zastavení v tom životě k nezaplacení.
Tak máme tady hezké doporučení nakonec. Díky moc, Pavle, díky za diskuzi, zajímavý témata, zajímavý vhled, autentický zkušenosti. Takže díky za to a ať se daří.
A já děkuju za pozvání.